Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Ranko Stojilović i svim pravoslavnim vernicima čestitam na samom početku Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Hristos se rodi. A u Božićnoj emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, o nekim tradicijskim i lokalnim kulturama koje su u vremenu ovih izuzetno dinamičnih društvenih i ekonomskih promjena u svijetu izložene nestanku ili transformaciji do neprepoznatljivosti svojih izvornih motiva. Naime, naša gošća biće etnolog Danijela Filipović, kustos etnografskog muzeja i nacionalni koordinator za čuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Ona će nam govoriti o aktivnostima Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije, koje je pre 6 godina otvoren upravo u etnografskom muzeju, kao i o nekim procedurama upisa elemenata ove baštine na onu UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalno kulturnog nasljeđa čovečanstva. Kulturnih događaja baš i nema, nije to ništa neobično za ove praznične dane, niti je ovogodišnji specifikum, ali preporučit ćemo vam možda da pogledate neki film u bioskopu, možda neki od onih najgledanijih prošlogodišnjih u dvorani Kulturnog centra. A proverili smo i kakve će aktivnosti u 2019. imati upravo Kulturni centar Beograda. Nekako po tradiciji svake godine među prvim događajima budu uručenja nagrada Lazar Trifunović i nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije. To biva svake godine 14. januara, tako će biti i ove, dakle sljedećeg ponedeljka, a to se sve dešava u prostoru Kulturnog centra Beograda. O dvema nagradama sljedećeg ponedeljka, baš u ovo vreme, a za danas smo pripremili razgovor o aktivnostima Kulturnog centra, među kojima je, podsjetimo, samo i Oktobarski salon. Naša sagovornica je Gordana Goncić, direktorka ove renomirane ustanove kulture. A da vam ovo božićno popodne ustala se Radio Beograda 2 bude uistinu prijatno, pobrinula se svojim izborom muzike i moja koleginica Marija Vitas. Za početak, Leonard Cohen. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
The name in vain, I don't even know the
2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Ečeg. Pratite doček.net.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i prvi deo ove božićne emisije posvećujemo priči o nematerijalnom kulturnom nasleđu Srbije. Nedavno su nas obradovale zaista lepe vesti sa dalekog Mauricijusa, tada je pevanje uz gusle upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. To je odlučeno na ovom ostrvu u Indijskom okeanu na sednici UNESCO-vog međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. I tu priču ćete moći da čujete i u emisiji Ars Sonora neposredno po završetku kulturnih krugova. Ali onaj povod da dobar dan i srećne praznike poželim Danijeli Filipović, kustosu etnografskog muzeja i nacionalnom koordinatoru za čuvanje nematerijalno-kulturnog nasleđa Srbije. Danijela, dobar dan, Hristo se rodi, hvala vam što ste sa nama.
Vaistinu se rodi, dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, ovo je poslednji u nizu uspeha, rekao bih, naše kulturne diplomatije, na ovo što smo pomenuli, i vi ste i po prirodi svog posla aktivno učestvovali u tome, ali ste i bili na Mauricijusu, pa koliko je to bilo u stvari teško i da malo pojasnimo našim slušalcima proceduru upisa pre svega na UNESCO-vu reprezentativnu listu.
Da, to jeste jedan važan događaj za nas u 2018. godini, jer je posto porodične slave koja je upisana 2014. kola tradicionalne narodne igre upisane 2017. pevanje uz gusle treći element iz Srbije upisan na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Sam taj čin upisa, odnosno glasanje o upisu je bilo, moram ipak reći, lako prošlo, jedan lep događaj, s obzirom na to da smo veći deo posla uspešno odradili u prethodnom periodu, a to je dakle sama priprema nominacijskog dosija i sve ono što ide uz nju. Naime, ceo proces ocenjivanja trajao je gotovo dve godine. U martu 2017. godine mi smo uputili u proceduru usvajanja ovaj predlog, iza koga su stali Muzikološki institut, Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe je svakako vodio tu nominaciju, ali tu je bio uključen veliki broj i pojedinaca i organizacija i institucija. Pre svega, dakle, pored Muzikološkog instituta, tu je Savez guslara Srbije, koji je na neki način i predstavnik lokalne zajednice koja je nominala ovaj element. Tu su i institucije kulture kao što su Dom kulture Vuk Karadžić iz Loznice, zatim Narodni muzej iz Čačka, zatim organizacije i lokalne samouprave sa područja Vrbasa, kao jedna od opština u kojoj je pevanje uz gusle na poseban način zaštićeno. Tako da i cela ta nominacija odslikavala je zapravo ono što pevanje uz gusle jeste. Živ element koji postoji na teritoriji cele Republike Srbije i koji je za zajednicu koja ga neguje izuzetno važan element i odlika identiteta.
I prepustit ćemo tu priču koleginici Mariji Vitas i emisiji Ars Sonora, da još jednom kažem, ona je razgovarala sa etnomuzikološkinjom Dankom Lajić-Mihajlović. Ja bih voleo da mi u ovom razgovoru popričamo pre svega i o formiranju te nacionalne liste. Dakle, širi krug naših slušalaca verovatno ne zna tačno razliku između nacionalne liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa ovdje kod nas u Srbiji i ulogi Nacionalnog komiteta za zaštitu nematerijalnog nasljeđa i ove UNESCO-ve liste. Pomenuli ste tri elementa koje su do sada dospjele na UNESCO-vu listu. Koliko elemenata kulturnog nasljeđa se za sada nalazi na našoj nacionalnoj listi?
Da, na našoj nacionalnoj listi u ovom trenutku imamo 46 elemenata. Naime, zahvaljujući svim aktivnostima tokom 2018. godine, mi smo u decembru upisali 9 novih elemenata, tako da je prethodna lista od 37 dopunjena na 46. To je zaista veoma važno, jer pravi rad na očuvanju nematerijalnog nasljeđa upravo se odvija i na nacionalnom nivou, odnosno u saradnji sa lokalnim zajednicama koje su prepoznale elemente svog nematerijalnog kulturnog nasljeđa i poželele da ih upisom na nacionalnu listu na neki način zaštite, odnosno iskažu nameru da ih prenose i na sljedeće generacije. Naša nacionalna lista je formirana 2012. godine i zapravo to je i prvi i osnovni preduslov da bismo nešto mogli da kandidujemo za UNESCO-vu listu, jeste da je ono prethodno prepoznato na nacionalnom nivou kao nematerijalno nasljeđe koje se baštini u određenoj zemlji.
Dakle, formiranje te nacionalne liste nematerijalnog nasljeđa jeste i međunarodna obaveza prema ovoj organizaciji. Pojasnite nam malo šta tu spada. Tu su i jezik i običaj i usmeno izražavanje, ali kao što vidimo i neke društvene prakse koje su karakteristične za određeno podneblje, pa možda čak i neku lokalnu zajednicu koja je nešto uža.
Tako je. Samo nematerijalno kulturno nasljeđe možemo prepoznati u nekih 5 različitih domena. Dakle, pored izvođačkih umjetnosti koje su nekako najvidljivije, tu su i zanatska znanja i veštine, tu su društveni običaji i prakse, tu su znanja vezana za prirodu i nadprirodno, kao i usmena književnost i jezik kao nosilac nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, to je tih nekih osnovnih 5 oblasti u kojima prepoznajemo elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Naravno da po svojoj prirodi neki od ovih elemenata pripadaju različitim domenima i obuhvataju više domena. Evo, konkretno pevanje uz gusle koje smo malo pre pominjali je istovremeno i deo usmene književnosti, ali i izvođačkih umjetnosti. Također i u slavi i kolu i također možemo prepoznati i različite domene nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, nematerijalno nasljeđe je živo, ono se menja, ono se prilagođava potrebama njegovih nosilaca i zbog svega toga jeste za nas i izazov da ga prepoznamo, da ga ubeležimo u trenutku u kojem on danas postoji, ali također je važno naglasiti da svi ovi upisi, bilo na reprezentativnu listu UNESCO kao i na nacionalni registar, ne znače zamrzavanje tog elementa u trenutku njegovog upisa. Nama je da ga registrujemo, način na koji se ono sada praktikuje, da zabeležimo, ali istovremeno dopustimo da ono živi prema potrebama zajednice koja ga baštini i da se razvija u zavisnosti od toga na koji način ta zajednica njega neguje. Na nama je da ga pratimo i da omogućavamo njegov nesmetani život.
Evo, kada govorim upravo o ovim uslovima i o kriterijumima da se neki deo baštine nađe na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa, vi ste pomenuli da je jedna od važnih pretpostavki da to nasljeđe bude, kako rekao ste, živo. Pojasnite nam malo šta to zapravo znači. Da li to znači da su neki običaji koji su postojali ranije, a koji se ne praktikuju danas, ne mogu da budu deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa?
Nematerijalno nasljeđe jeste, dakle, samo ono što je danas živo i živo prisutno u zajednici kao izvođačka praksa, kao znanje i veština koja se primenjuje, bilo da je to reč o nekim zanatskim znanjima ili veštinama ili o nekim običajima koji se praktikuju ili pak izvođačkim umjetnostima koje možemo i danas sresti među članovima zajednice na nekim svečanostima i tako dalje. Dakle, to jeste nematerijalno nasljeđe. Ono što je nekada postojalo, o čemu postoji svest ili beleška, nije nematerijalno nasljeđe, s tim što postoji mogućnost ukoliko su članovi te zajednice zainteresovani za revitalizaciju tog običaja ili te neke izvođačke prakse, da se ona obnovi i da možda u nekom narednom, nekoj narednoj generaciji postanu deo nematerijalnog nasljeđa. Dakle, da bi nešto bilo prepoznato kao nematerijalno nasljeđe danas, ono mora biti živo prisutno među članovima te zajednice i također mora postojati svest članova te zajednice da je to nasljeđe nešto što oni žele da prenesu i na sljedeće generacije.
Slušamo malo muzike u emisiji Kulturni krugovi, pa nastavljamo razgovor sa našom gošćom Danijelom Filipović.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osjetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa dvorište.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Moja gošća je Danijela Filipović, kustos etnografskog muzeja i nacionalni koordinator za čuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Danijela, pomenuli smo Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasljeđe. Da predstavimo našim slušalcima koji stručnjaci su članovi ovog komiteta i koji su sve zadaci ovog tela.
Nacionalni komitet je kao jedno od tela zaduženih za implementaciju konvencije formirano 2012. godine i deluje u Ministarstvu kulture i informisanja. Nacionalni komitet je jedno multidisciplinarno telo u kome su stručnjaci iz različitih oblasti, etnomuzikologije, etnologije, čak imamo i predstavnike verskih zajednica. Dakle, svi oni sa svojih, iz različitih uglova pokušavaju da ono što jeste nematerijalno kulturno nasljeđe prepoznato kroz rad drugih sistema mreže nematerijalno kulturnog nasljeđa, verifikuju upisima u Nacionalni registar nematerijalno kulturnog nasljeđa. Dakle, jedan od osnovnih zadataka Nacionalnog komiteta jeste upis u Nacionalni registar nematerijalno kulturnog nasljeđa i drugi zadatak važan jeste također određivanje elemenata koji će biti kandidovani za reprezentativnu listu nematerijalno kulturnog nasljeđa čovečanstva. Također, Nacionalni komitet je nadležan i za formiranje strategije očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, kao i rad na implementaciji konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa i njenom uključivanju i ostale segmente društva, odnosno u ostale delove zakonodavnog sistema. Pretpostavljam da je možda poznato da Nacionalni komitet radi na tome da se kroz nova zakonska rješenja koje se pripremaju u Ministarstvu kulture nematerijalno kulturno nasljeđe bude prepoznato i u drugim oblastima, dakle i u zakonima o očuvanju kulturnog nasljeđa kao i u nekim drugim segmentima društva. Naime, važno je naglasiti da nematerijalno kulturno nasljeđe jeste deo kulturnog nasljeđa, ali se je ono veoma isprepleteno i sa oblastima kao što su turizam, kao što je obrazovanje, kao što je nauka. Sve su to različiti segmenti gde je potrebno uključiti nematerijalno kulturno nasljeđe kako bi ono zaista i u punoj meri bilo prepoznato u društvu i sačuvano na najbolji mogući način.
Moje potpuno laičko zapažanje je da je nematerijalno kulturno nasljeđe na dobar način ušlo u medije prethodnih godina, od 2012. koliko čini mi se i postoji Nacionalni komitet, i da je to jedno od značajnih dostignuća rada ovog komiteta, ali koliko su građani uopšte upoznati sa listom nematerijalno kulturnog nasljeđa i koliko uviđaju značaj ove vrste baštine?
Svakako da rad nas iz Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe koje je formirano u Etnografskom muzeju jeste usmeren na to da što više građana sazna o tome da postoji lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa i da je neophodno delovanje na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa i da se to delovanje pre svega zasniva na saradnji lokalnih zajednica i nas kao institucija. Prepoznavanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na nivou samih nosilaca je nešto čemu mi zaista smo posvećeni i što želimo da unapredimo kroz različite aktivnosti. Jedna od aktivnosti koju smo imali tokom 2018. godine bila je upravo usmerena na podizanje svesti o značaju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa kroz izložbu i kroz radionice koje su se dešavale u Etnografskom muzeju. Naime, tokom te izložbe bili su predstavljeni elementi nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji su do sada prepoznati i upisani u Nacionalni registar i dali smo priliku nosiocima tog nasljeđa da kroz radionice, demonstracije i kroz živi razgovor sa posetiocima muzeja sami predstave svoje nasljeđe koje baštine. Namjera nam je da tokom 2019. godine i u nekom narednom periodu tu saradnju ostvarimo i sa lokalnim institucijama, sa lokalnim muzejima kao što su muzej u Zaječaru, muzej u Čačku, zatim muzej na otvorenom staro selo u Sirogojmu i tako dalje. Dakle, to su naši partneri sa kojima aktivno radimo na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa i koje nastojimo da animiramo kako bismo svi zajedno još jednostavnije i lakše približili samim nosiocima potrebu očuvanja sopstvenog nasljeđa.
Ako se ne varam, i ako sam dobro pratio, ova izložba je zapravo najprije otvorena u Slovenačkom etnografskom muzeju u Ljubljani u maju mesecu, pa je onda posle toga u Etnografskom muzeju u Beogradu. Da li je izložba jednako koncipirana i zašto su žitelji Slovenije imali prvi priliku da se upoznaju sa nematerijalnim kulturnim nasljeđem Srbije?
Da, ta izložba jeste prvo gostovala u Slovenačkom etnografskom muzeju i to je rezultat saradnje koji postoji između dve institucije, dakle Etnografski muzej u Beogradu i Etnografski muzej u Ljubljani već sarađuju na razmjeni izložbenih aktivnosti. To je također i pokazatelj naše dobre saradnje koja postoji na nivou očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa između nas i kolega koje rade u Slovenačkom muzeju, tako da eto, sticajem okolnosti, ta izložba je prvo održana u Slovenačkom etnografskom muzeju i koncepcija je naravno ista, dakle predstavljeni su elementi koji su upisani nacionalni registar kao i posebno istaknuti elementi koji su upisani na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. To jeste namjera naša da nematerijalno kulturno nasljeđe predstavimo kako na nacionalnom nivou, tako i da pokušamo da pre svega u regionu predstavimo ono što jeste naše nematerijalno nasljeđe i da se možda na taj način približi i podigne svest kod njegovih nosilaca da nematerijalno nasljeđe jeste nešto što različite zajednice dele, što je moguće prepoznati u različitim oblicima i u nekim drugim sredinama, ali da to nikako ne isključuje naše pravo da to nasljeđe doživljavamo kao naše i da ga na taj način beležimo, čuvamo i negujemo.
Koliko se danas čuva kulturno nasljeđe uopšte, pa i nematerijalno kulturno nasljeđe, mimo muzeoloških praksi? Jel savremene tehnologije u velikoj meri sada utiču na to, mislim, i ne samo na popularizovanje, već i na konzervaciju određenih praksi nematerijalno kulturnog nasljeđa?
Da, mi možemo prepoznati danas ne samo nematerijalno, nego kulturno nasljeđe uopšte da se predstavlja i promoviše i izvan zvaničnih institucija sistema. Veoma često možemo susresti i neke izložbe koje organizuju različita udruženja ili pak demonstracije znanja i veština koje se organizuju u nekim školama, improvizovanim i tako dalje. To sve jeste na neki način dobrodošlo i mi se trudimo da kroz naš sistem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa prepoznamo što više partnera koji na različite načine doprinose očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Također, savremene tehnologije i digitalizacija različitih vidova nasljeđa su također dobrodošli. Beleženje audio, video i foto različitih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa jeste svakako značajno za nas. To predstavlja također i deo naše dokumentacije koju prikupljamo za sve elemente koji su upisani. Tako da mi često pozivamo i naše saradnike da nam dostavljaju neke video, foto i audio materijale koji možda svedoče o nekom elementu koji jeste sada upisan u nacionalni registar ili pak bi tek mogao da bude prepoznat kao deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa, kako bismo zajednički sačuvali i u nekom narednim izložbama možda prezentovali to nasljeđe koje su sami nosioci zabeležili. Možda je interesantno da kažem da tokom izložbe o nematerijalnom kulturnom nasljeđu zapravo fotografije i video materijali koji su predstavljeni na izložbi jesu sami materijali koje su naši predlagači za nacionalni registar dostavili kao deo dokumentacije koja je upisana. Dakle, to jesu beleške samih nosilaca nasljeđa, odnosno institucija koje su uključene u njihovo očuvanje.
Pa neka to bude i poziv našim slušalcima i na tu vrstu moralne odgovornosti da one običajne prakse kojih su svedoci mogu na neki način i da dokumentuju i to dostave nadležnima koji će se time kasnije pozabaviti na pravi način. A ja bih za kraj ovog razgovora, Danijela, vas pitao i koji su oni elementi nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje će Srbija kandidovati u bliskoj budućnosti na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa?
Da, posle ovih elemenata koji su iz domena običajne i izvođačke prakse, nominacije za sljedeći nominacijski ciklus bi trebalo da bude iz neke nove oblasti, a to su zanati, tako da je predlog za sljedeću nominaciju Zlakusko lončarstvo, dakle grnčarstvo jedne lokalne zajednice koje je također pokazuje dakle, da ne samo ono što je prisutno na široj teritoriji zemlje može biti prepoznato kao reprezentativno nematerijalno kulturno nasljeđe, nego i da nasljeđe jedne male lokalne zajednice koje se čuva i neguje generacijama također zavređuje da bude predloženo kao nematerijalno kulturno nasljeđe. te verujemo da će ta nominacija takođe biti uspešno pripremljena kao i ove prethodne.
Postoje li još nešto što je u planu u nekom bliskom periodu iza toga?
Postoje takođe zajedničke ideje da se rade na multinacionalnim nominacijama, jer to jeste takođe jedna od mogućnosti koja je predviđena UNESCO-om konvencijom o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Na inicijativu kolega iz Mađarske pokrenuti su razgovori o tome da se radi priprema multinacionalna nominacija za upis gajdaške prakse na reprezentativnu listu UNESCO-a, tako da su to neke dve nominacije koje su za sada u toku razgovora i priprema.
Želimo vam veoma uspešnu godinu i mnogo posle pred vama u tom smislu da nastavite da tako uspešno promovišete naše nematerijalno kulturno nasljeđe u svetu i ujedno vam zahvaljujem što ste svoje vreme na Božić odvojili i za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu i još jednom srećni praznici.
Moja gošća bila je Danijela Filipović, kustos Etnografskog muzeja i nacionalni koordinator za čuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije.
A so kick, he's good misses a so kick, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. So kick, a so kick, he's good misses a so kick, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
So kick, this is a soul kick, an apple, a pear, a plum, a cherry, any good thing to make a soul.
God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make a soul merry. Soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick, one for Peter, two for Paul, and three for him that made a soul. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soling till Christmas time next year. A soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, my shoes are very thin, I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us soul.
Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i Teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Sati i 38 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i u ove dane praznika možete da pogledate neki film u dvorani Kulturnog centra Beograda, brižljivo pripremljen program najgledanijih filmova u popularnom DKC u prošloj 2018. godini počeo je 1. januarskog dana i traje do 10. Večeras od 18 časova italijanski film Groznica Ferrante, a od 20 sati francuski Maria Callas. A Kulturni centar Beograda u protekloj godini realizovao je brojne značajne kulturne događaje. O tome, ali i o planovima i programima za novu godinu, Nada Babić razgovarala je sa direktorkom ove institucije kulture, Gordanom Goncić.
Kulturni centar Beograda je jedna od najvažnijih tačaka na kulturnoj mapi grada. U protekloj godini smenjivali su se izložbe, predavanja, okrugli stolovi, edukativni programi, festivali. Bogata sezona je iza vas. Na šta ste posebno ponosni? Pretpostavljam da je to oktobarski salon pre svega.
Da, naravno, hvala vam na ovim rečima, ja se apsolutno slažem sa vama. Kulturni centar Beograda je jedna izuzetna institucija kulture i za razliku od svih ostalih nekako čini mi se da po svojoj strukturi, po svom programu zapravo predstavlja jednu instituciju kulture budućnosti. Zapravo ovde se mešaju i prožimaju sve vrste umetnosti. Programi su naravno podeljeni po redakcijama i pre svega naj možda dominantniji taj program savremene vizualne umetnosti, ali imamo i bogat i jako, jako značajan filmski program, knjižno-tribinski program, edukativni program, a također i muzički. Tako da u okviru knjižno-tribinskog programa pokrenuli smo i scenu podrum, tako da smo čak i tu delatnost koja se tiče na neki način izvođačkih, to jest pozorišnih umetnosti, uvrstili i u program kulturnog centra. Naravno da smo najponosniji na 57. oktobarski salon koji je realizovan u septembru i oktobru. Imali smo 72 umetnika i umetnice iz celog sveta, izuzetnu koncepciju naših kustosa Gunara i Daniel Kvaran. Mislim da smo ovoga puta bili izuzetno vidljivi i zbog samih umetnika i zbog uopšte same organizacije i rada kulturnog centra na promociji ovog salona koji predstavlja značajan događaj. Ne samo zbog toga što u našu zemlju dolaze tako značajni umetnici ili neki novi umetnici koji će tek postati zvezde ili već poznata svetska imena, već pre svega zbog, ja mislim, zbog afirmacije zapravo savremene vizualne umetnosti koja nekako u ekspanziji svuda u svetu, ona je jako veoma bliska pre svega mladim generacijama, to je prosto njihov svet, oni komuniciraju na taj način, to prepoznaju i mislim da je jako značajno uopšte za afirmaciju savremene vizualne umetnosti i kod nas i naših umetnika koji kroz oktobarski salon dobijaju mogućnost da se potpuno ravnopravno po potpuno istim uslovima kao i veliki ili svetski umetnici predstave našoj publici. Ali salon nije jedino na što smo mi ponosni. Svakog meseca imamo izložbe u sve tri galerije, tu su se smenjivali veoma, veoma interesantni umetnici, a recimo što se tiče filmskog programa, mi smo još više razvili i nekako, mislim, profilisali novo galerijsko mesto, to je filmska galerija koja se nalazi u okviru dvorane kulturnog centra, gde je možda najznačajnija bila izložba Milene Dravić, a upravo smo otvorili još jednu tako izuzetnu izložbu koja je posvećena Nebojši Glogovcu. Tako da mislim da pored nacionalnih festivala i svih značajnih filmskih festivala koji se odvijaju u dvorani kulturnog centra, ono svojim redovnim programom mislim da jeste jedno kultno mesto i prosto mi nastojimo da i razvijemo i dalje i da ne razočaramo tu našu vernu publiku, a i da privučemo novu.
Više sredstava je bilo dodeljeno za 57. oktobarski salon. Koliko je to uticalo na sam kvalitet prezentaciju, na kvalitet programa? I kada ste spomenuli filmski program, Kulturni centar Beograda je retka institucija koja radi, možemo reći, i tokom praznika, pa bit će opet revija filmova koji su bili najgledaniji, eto možda i to da.
Oktobarski salon je, kao što znate, 2014. godine postane od godišnje izložbe, međunarodne godišnje izložbe savremene umetnosti u bijenalnu. Jedan od razloga je i to da bi se prikupilo, da bi se dobilo više sredstava. I mislim da smo ove godine uspeli da imamo toliko sredstava, ali i samim programom i samim konceptom smo na neki način i privukli, to jest osnažili i to sponzore, što naše osnivače, da zaista podrže ovako značajnu izložbu koja se i pokazala kao značajna, jer smo imali preko 40.000 posetilaca. Tako da, sve u svemu, mislim da je to jeste bio u značajnoj meri veći budžet, zbog toga što smo imali bukvalno umetnike sa svih kontinenta i uopšte taj prevoz i osiguranje i velika vrednost nekih pojedinih dela koje su ovde prikazana našoj publici prvi put iziskivala takve financije koje naravno uopšte ne mogu da se mere sa financijama takvih izložbi u svetu. Tako da mislim da smo dobro upotrebili taj novac. Naravno, tokom januara, kao što ste rekli, imamo reviju najgledanijih filmova i tu će se naći filmovi koje je publika prošle godine volela i za koje ste borila, da ste išlo na kartu više da bi se pogledao, recimo,
da,
film
opet
druga.
Je, recimo, interesantna je druga strana svega.
Da.
Kao i prethodne godine, čini mi se da je on opet bio na, naravno,
pa zato što je on bio tako isto u ovo vreme, počeo se prikazuje, tako da je ušao u obe kalendarske godine. To je jako jedna lepa tradicija bioskopa koju je još profilisao Nebojša Popović, urednik filmskog programa sa tom revijom najgledanijih filmova, a odmah zatim mi u znak sećanja na njega dodeljujemo i nagradu Nebojša Popović, pa ona i predstavlja jedan deo te nagrade da dobitnik sam osmisli program, filmski program kođe u januaru, tako da januar je, što se bioskopa tiče, Dvorane kulturnog centra veoma značajan za nas i veoma interesantan i atraktivan za publiku.
Dosta pažnje kulturne javnosti privukla, već ste spomenuli u foajeu taj prostor koji je sada izložbeni, pa kakav je plan za iduću neku izložbu?
Na neki način ispostavilo se kao jako dobra formula da se uz izložbu promoviše i neka monografija ili knjiga koja prati nekako tematski tu izložbu, mada to ne mora bude slučaj, to mogu da budu i izložba prosto fotografija sa snimanja neke ili serije ili filma koji u tom trenutku aktualan ili premijerno se izvodi. Mi nastavimo da uvek našoj publici omogućimo ekskluzivu, to je da se ekskluzivno neki film prikazuje baš na ovom mestu i da onda on ima i širi prosto da se isprogramira još neka dešavanja u vezi tog filma, tako smo mi ekskluzivno, moram se pohvalim, prikazali drugu stranu svega, ali takođe to prate i edukativne filmske radionice. Evo, mi ćemo u okviru ovogodišnjeg festa, u saradnji sa festom, otvoriti izložbu koja je posvećena 50 godina od premijere filma Bitka na Neretvi. Mislim da će to biti izuzetna izložba i jako se radujem, pogotovo što će i u okviru festa se prikazati nova kopija, digitalizowana kopija tog našeg, možda najvećeg filma koji se bavi drugim svetskim ratom. Nadamo se da će gost biti i Bulajić. Eto, to će biti jedan isto izuzetan događaj u okviru festa u saradnji na Kulturnog centra Beograda i festa koji se tradicionalno jedan deo programa uvek odvija u dvorani Kulturnog centra.
Kulturni centar Beograda ima dobru saradnju i sa drugim institucijama i pokazatelj toga je što mnogi gosti Beograda, strani umetnici, značajni stvaraoci koji dođu u Beograd budu i gosti Kulturnog centra Beograda, pa evo spomenuću nedavno Justina Gordera, Joko Ono na Oktobarskom salonu, pa možete li nam otkriti možda neko ime ako sada znate?
Pa za 2019. Evo i Jana Fabra. Jan Fabri je, kada je sada bio na Bitefu sa Olimpom svojim, pre svega prvo došao u Kulturni centar Beograda zato što je on učestvovao svoje vremeno na Oktobarskom salonu, poklonio svoj rad Kulturnom centru Beograda i tako inicirao stvaranje kolekcije Oktobarskog salona. Ja moram da kažem da je to takođe vest koju možda nismo dovoljno i koju ćemo u ovoj godini da promovišemo, a da je kolekcija radova Oktobarskog salona prosto proglašena za kulturno dobro. To je sad prava kolekcija koja je, mi smo jako ponosni na to, koja je zapravo nastala poklonima značajnih umetnika. Pa ne znam, mislim prosto zašto dolaze, mislim da su da je to sve i zbog naših urednika, naših programa, lepo se osjećaju, nekako mi se trudimo da to bude zaista značajno svakog gosta da predstavimo na najbolji mogući način. Mislim da je sam prostor, mislim da ta, pre svega, je izuzetna stručnost, odgovornost prema poslu i da je to ono što ga izdvaja.
To je ključ uspeha.
Da.
Ako tako možemo da kažemo. Evo, usvojen je budžet za 2019. godinu. Kažete nam nešto o tome, da li je dovoljno sredstava za Kulturni centar Beograda?
I iz godinu u godinu budžet programski, pre svega, se povećava. Mi smo naravno dobili, kao i sve druge institucije, ove godine budžet koji je veći što se tiče programa. Ja sam ovde 2,5 godine, ono dakle smo krenuli, pa evo sad dokle smo stigli, to je više nego duplo veći budžet programski. A takođe u ovoj godini, pošto smo mi neprofitna budžetirana institucija kulture, nas finansiraju na drugim prosto nivoima, na nivou plata, na nivou održavanja prostora i tako dalje. I taj deo budžeta je povećan. Tako da mislim da se radi na tome da se razumeju prosto neke ozbiljni, značajni, vredni programi. postoji razumevanje i postoji dobra saradnja. Eto, ja prosto moram da to pohvalim. Zato što, mislim, mi živimo u vremenu kada se stalno govori da je jako malo se ulože u kulturu, a to je zapravo nije tačno. Zato što ne raspoložu ljudi sa pravim informacijama. To su ogromna sredstva i koja se iz godine u godinu povećavaju.
Šta publika može da očekuje, šta biste još izdvojili kao značajno i interesantno iz programa za ovu godinu?
Pa eto, bit će jako interesantna izložba našeg čuvenog umetnika koji živi sad, radi u Berlinu, koji je počeo u Beogradu u čuvenoj galeriji Studentskog kulturnog centra, Destil Marković. To će biti velika njegova retrospektiva i velika izložba i mislim da će izazvati veliku pažnju. A također mi ćemo raditi na jesen, ne u našim galerijama, na nekom drugom mestu, veliku izložbu Jana Fabra, koja će pratiti na neki način izložbu Marine Abramović, koja će se naravno desiti u Muzeju savremene umetnosti, tako da to je najveći zapravo događaj koji će biti Marina Abramović sa umetnikom koji je u jednom periodu njihovog stvaralaštva bio njen saradnik.
Želimo vam puno uspeha u 2019. godini. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, uz ove lepe najave iz Kulturnog centra Beograda privodimo kraju božićnu emisiju Kulturni krugovi. Muziku je birala Marija Vitas, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Vladimir Penđer, a o organizaciji emisije Mladen Milošević. Posle vesti sledi Ars Sonora, kroz koju će vas danas voditi Bojana Žižić. Ja sam Branko Stojilović i želim vam prijatno popodne i veče u talase Radio Beograda 2. Do slušanja. Tonight.